Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursust. Oleme jõudnud teise Moosese raamatu 22. peatüki, millest seal juttu räägib pastor Aare Kimmel nüüd lähemalt.
Iisraeli rahvas on teel Egiptusest tõotatud maapoole. Aga pattu langenud inimkonna liikmed ei oska üksteist kahjustamata teineteisega läbi saada. Sellepärast on tarvis seadusi, mis inimesi kaitseksid ja mille põhjal on võimalik mõista õigust. Muuhulgas on see vajalik ka selleks, et samale kuritööle järgneks alati samalaadne karistus. Järgnevalt vaatleme seadusi mitmesuguste kuritegude ja nende puhul ette nähtud karistuste kohta. Loen teise Moosese raamatu 22. peatükist esimese salmi. Kui varas tabatakse sissemurdmiselt ja lüüakse surnuks, siis tapjal ei ole veresüüd. See on põhjapanev reegel, inimesel on õigus kaitsta enda omandit. Sama põhimõte kehtib ka tänapäeval, aga teatud juhtudel võib enda omandikaitsja sattuda ka kohtupinki. Ka Iisraeli rahvale antud seaduses olid enda omandi kaitsja õigustel teatud piirangud. Loen salmid 2 ja 3. Aga kui päike oli juba tõusnud, siis on tapjal veresüü. Varas peab tasuma kõik. Kui tal midagi ei ole, võib teda ennast müüa varguse pärast. Kui varastatu, olgu härg või eesel või lammas, leitakse tema käest elusana, siis ta peab tasuma kahekordselt. Vanasti tegutsesid vargad peamiselt öösiti. Tänapäeval on kahjuks elu edasi arenenud selles suunas, et ka südapäeval pannakse toime suuri vargusi. Kui peremees öösel pimedas vargale peale sattus ja teda näiteks lõi, võis löök osutuda kogemata surmavaks, sest pimedas ju korralikult ei näe. Päeval on aga olukord teistsugune. Valges on võimalik varas ära tunda ja tõenäoliselt ka oma varandus tagasi saada. Loomulikult on vargus kuritegu, aga siiski mitte surmanuhtlust vääriv kuritegu. Küll aga tuli varastatu hüvitada ja pealegi kahekordselt juhul, kui jutt oli loomadest. Kui vargal polnud kahekordselt tasumise võimalust, võis ta selle tõttu sattuda ka orjusse. Elus tuleb ette mitmesuguseid juhtumeid, kus tekitatud kahju tuleb korvata. Loen 22. peatükist salmid 4-7. Kui keegi söödab ära põllu või viinamäe, laseb karja lahti ja söödab teise põllul, siis ta peab asemele andma parimat oma põllult ja viinamäelt. Kui tuli pääseb lahti ja hakkab kibuvitste külge ning põletab ära nabrad või lõikamata vilja või põllu, siis süütaja peab põlenu eest täielikult tasuma. Kui keegi teisele annab hoiule raha või riistu ja need varastatakse selle kojast, siis peab varas, kui ta leitakse, tasuma kahekordselt. Aga kui varast ei tabata, viidagu koja omanik Jumala ette, kas ta ise ei ole pannud oma kätt ligimese varakülge. Nagu näeme, nendes seadustes on jutt mitte enam kõrbetingimustes rändamisest, vaid paiksest asustusest, põldudest ja viinamägedest. Sellised seadused võidi osalt kaasa tuua juba Egiptusest või need võisid kujuneda hiljem. Igal juhul aga on need seadused üpris praktilised, inimese omand on seaduse kaitse all. Kui keegi seda kahjustab, siis peab ta teadma, et see läheb kalliks. Täpselt samal põhimõttel karistatakse meil näiteks ühistranspordis piletita sõitjaid. Järgmises seaduses aga on tegemist niisuguse praktikaga, mida me tänapäeval ei kasuta. Loen 8. salmi. Kõigis süütegudes härja, eesli, lamba, riiete ja kõigi kadunud asjade pärast, mida keegi ütleb enese oma olevat, tuleb mõlema asi viia Jumala ette. Kelle Jumal süüdi mõistab, see peab teisele tasuma kahekordselt. Siin on tegemist vaidlusaluse olukorraga. Kellelgi on midagi kadunud, kas mõni loom või ese, ja ta ütleb, et näeb seda naabri juures. Naaber aga ütleb, ei, see on minu. Kuidas teha kindlaks, kellel on õigus? Selguse saamiseks tuli asi viia Jumala ette. See tähendab kõige tõenäolisemalt issandale püstitatud altari juurde või pühamusse minemist. Altari ees pidid mõlemad pooled vandega kinnitama needuse ähvardusel, et tal on õigus. Aga ikkagi oli võimalik, et üks asjaosalistest valetas ja sel juhul pidi teda tabama needus, mille ta vandega enesele võttis. On võimalik, et sellega on seotud väljend, kelle Jumal süüdi mõistab. Kui see tõlgendus on õige, siis tähendab see, et needuse täideminek selle inimese elus oli niivõrd ilmne, et see paljastas süüdlase. Aga on ka teine võimalus, kuidas Jumal selgitab välja süüdlase. See on seotud tummimi ja uurimiga, millest on juttu hiljem, 28. peatükis. Seal on ülempreestri ametiriietuse ühe elemendina juttu muu hulgas ka kohtu rinnakilbist, millesse peale muude asjade tuli paigutada ka uurim ja tummim, nagu ütleb 30. salm. Pane kohtu rinnakilpiga uurim ja tummim, need olgu Aaroni südame peal, kui ta astub issanda palge ette. Nõnda kandgu Aaron alati issanda ees Iisraeli laste õiguse mõistu oma südame peal. Uurim ja tummim olid liisuheitmise vahendid, millega selgitati välja Jumala vastus. Kuidas see toimus, selle kohta leiame ühe näite esimese Saamueli raamatu 14. peatükist. Seal tuli välja selgitada, kas süüdlaseks on Saul või Joonatan või tuleb süüdlast otsida muu rahva hulgast. Saul käskis olla rahval ühel pool, ise aga koos Joonataniga asus teisele poole ja siis loen salmi 41. Ja Saul ütles issandale, Iisraeli Jumalale, anna tummim. Siis langes liisk Joonatanile ja Saulile ning rahvas sai vabaks. Edasi tuli liisku heita Sauli ja Joonatani vahel ja siis langes liisk Joonatanile. Sellest näeme, et need liisuheitmisvahendid olid tõe välja selgitamiseks sel juhul, kui seda polnud muul moel võimalik leida. Ka järgmised salmid räägivad olukordadest, kus oma süütust saab tõestada ainult issanda ees vannet andes. Loen salmid 9-12. Kui keegi teisele annab hoiule eesli või härja või lamba või mõne muu looma ja see sureb või saab vigastada või viiakse ära kellegi nägemata, siis peab nende mõlema vahel toimuma vanne issanda ees, kas ta pole pannud oma kätt teise omandi külge. Omanik peab vandega leppima ja teine ärgu tasugu. Kui see aga tõepoolest on temalt varastatud, siis ta peab omanikule tasuma. Kui see aga tõepoolest on maha murtud, siis ta toogu see tõendiks, maha murtud ta ei tarvitse tasuda. Samasugusest oma süütuse vandega kinnitamisest oli juttu juba 7. salmis, ehkki seal vandumist otseselt ei nimetatud. Nimetati ainult omaniku viimist Jumala ette. Kas ta ise ei ole pannud oma kätt ligimese varakülge. Seda pidigi ta vandega kinnitama nagu ka siin. See, et taolistes omandialastes vaidlusküsimustes mindi õiguse leidmiseks üheskoos Jumala ette, õpetab meile midagi olulist. Jumal ei taha, et tema ette tullakse üksnes teatud aegadel ja siis, kui on harras meeleolu. Ta tahab, et terve meie elu oleks elatud tema palge ees, kaasa arvatud sellisedki olukorrad, kus kellegagi tekib vaidlus omandi pärast. Tegelikult näitab meie vaimulikku taset just meie argielu, mitte see, millised me kirikus välja näeme. Jumal ei ole huvitatud mitte ainult meie kirikus käimisest või ka hommiku ja õhtu palvustest, vaid ka sellest, mis toimub nende vahel. Ta tahab olla meile Jumalaks ka niisugustes olukordades, kus me temale mõelda tihti peale ei taipagi. Sama liin jätkub ka edaspidi, loen salmid 13 ja 14. kui keegi teiselt laenab looma ja see saab vigastada või sureb ilma, et omanik juures oleks, siis ta peab selle eest temale tasuma. Aga kui omanik juures oli, siis tal ei ole vaja tasuda. Kui see oli renditud, siis asendab selle rendi hind. Laenamine on tuntud tegevus ka tänapäeval, ehkki tänapäeval laenatakse rohkem autosid või jalgrattaid. Põhimõte on aga sama, kui keegi tekitab teisele kahju, siis peab ta selle korvama. Edasi leiame veel väga mitmesuguseid seadusi, loen salmid 15 ja 16. Kui keegi võrgutab neitsi, kes ei ole kihlatud ja magab temaga, siis ta peab mõrsja hinna eest tema enesele naiseks võtma. Aga kui selle isa keeldub teda temale andmast, siis mees vaagigu raha, nagu on mõrsja hind neitsi eest. Seksuaalelu enne abiellumist tähendas neitsile suurt häbi. Sellest ka selline seadus, kui mees juba tahab mees olla, siis olgu edasi ja korralikult. Mõrsja hinna maksmine on praegugi veel kombeks paljudes kultuurides. Moosese ajal tähendas hinna maksmine ühtlasi kihlumist ja see oli peaaegu nii sama siduv nagu abielu sõlmiminegi. Mõrsja hind tuli maksta igal juhul, ka siis, kui tütre isa keeldus teda võrgutajale naiseks andmast. Võimalus saada nii kõrge trahv pidi kindlasti panema mõtlema. Loen 17. salmi. Sa ei tohi nõida ellu jätta. Piibli suhtumine nõidusesse on täiesti ühene. Nõidusega tegelemine on vale alati ja igal kujul. Peab märkima, et nõidus on üpris elujõuline asi. Nõidu on leidunud nii piibliaegadel kui ka hiljem praktiliselt kõikides kultuurides. Praktikad on erinevad ja piiblivalgel üllatab kõige enam võib-olla see, et mõnigi nõid väidab olevat saanud oma võimed Jumalalt. Aga peame mõistma, et vähemalt piibli Jumalaga ei ole sellisel praktikal midagi tegemist. Miks siis keelatakse nõiduse harrastamine koguni surmanuhtluse ähvardusel? Nõidus oli üks osa religioossest praktikast nii Egiptuses kui ka Kaananimaal. Nõidus on lähedases seoses maagiaga, mis hõlmab mitmesuguseid tehnikaid, mille abil kas lepitatakse mitmesuguseid vaime või tahetakse neid rakendada oma teenistusse. Niisiis, nõidus on otseselt seotud vaimude maailmaga, seda võib kinnitada iga tõeline nõid. Nõidus ei ole mingi süütu harrastus, umbes nagu laste liivakastis mängimine. Vaimude maailm on väga reaalne maailm, aga seda reaalsust ei taju kaugeltki kõik inimesed. Selleks peab olema nii-öelda eriliste võimetega. Väga lihtsalt üldistades võib öelda, et kus tegutseb Jumal, seal teeb ta seda tänapäeval Jeesuse Kristuse läbi. Kus aga tegutseb kurat, seal on üheks selle tegevuse kanaliks nõiad, kes on vahetult seotud kurjade vaimudega. Tõsi küll, alati ei tea nõiad isegi, et vaimud, kellega nad suhtlevad, on oma olemuselt kurjad. Nii on see näiteks ennustamise või ka teatud haiguste parandamise puhul. Et tegemist on kurjade jõududega, selgub hiljem ja kaudsemalt. Jumalaga teab seda algusest peale, sellepärast on nõidusega tegelemine tema jaoks algusest peale vastuvõetamatu. Jumal oli valinud ja kutsunud Iisraeli rahva selleks, et see elaks osaduses temaga ja levitaks maailmas tema tundmist. Sellega aga on nõidus absoluutselt kokku sobimatu. Ja veelgi rohkem on kristlane kutsutud selleks, et ta elaks osaduses Jumalaga, mitte kurjade vaimudega. Seetõttu on ka kristlase jaoks välistatud kõik, mis on kuidagi seotud nõidusega. Surmanuhtlusega karistati tollajal mitmeid muidki tegevusi, millele tänapäeval nõutakse täit eluõigust. Loen 18. salmi. Iga ühte, kes ühtib loomaga, tuleb karistada surmaga. Sellele seadusele eelneb nõiduse vastane seadus ja järgneb ebajumalatele ohverdamist keelav seadus. miks on nende vahele äkki pandud seadus, mis keelab loomaga ühtimise? On võimalik, et loomadega ühtimine oli vähemalt teatud juhtudel seotud ebajumala teenistusega. Nimelt on tollest ajast leitud seoses paali teenimisega mitmeid vastavaid mainimisi. Tänapäeval ei peeta loomadega ühtimist kuriteoks. Vastupidi on jõudusid, kes tahavad selle koguni seadustada, nagu on juba seadustatud mitmel pool samasooliste abielud. Aga kui rääkida näiteks AIDSist, siis vähemalt osa uurijaid arvab, et seda põhjustav viirus on jõudnud inimeste hulka loomadelt, ilmselt ahvidelt. Kuidas see täpsemalt toimus, selle kohta on üheks võimaluseks pakutud, et ahvibaasil valmistatud vaktsiin siirdas viiruse inimestele. Samuti pole välistatud võimalus, et see siirdus inimestele loomadega ühtimise teel. Jumala poolt antud seaduste mõte on alati inimeste elu ja tervise kaitsmine ja sama mõte on inimeste poolt antud seadustelgi, seni kuni nad on Jumala seadustega üldjoontes kooskõlas. Kus aga inimesed hakkavad ennast targemaks pidades Jumala seaduste vastu trotsima, seal riskivad nad alati üle jõu käivate tagajärgedega. Meile võib tunduda õudne ja arusaamatu, et taoliste asjade eest oli karistuseks ette nähtud surmanuhtlus. Et seda siiski paremini mõista, meenutagem üht järeldust, mille tegime seoses veeuputusega. Kui inimesed on läinud kurjadele teedele, siis on need igal juhul surmateed. Ja kui Jumal saadab siis mingi karistuse, kus paljud inimesed hukkuvad, nagu me Vanas Testamendis mõnelgi puhul näeme, siis võib seda pidada ka nii-öelda lihtsalt kiiremenetluseks, mille mõte on pealegi see, et korruptsioon ja kurjus ei leviks enam kaugemale. Surmanuhtluse ähvardus peaks olema piisav hoiatus, et kurjadele teedele üldse mitte minna. Ka põllupidajad mõistavad surma umbrohu, ehkki tal on sageli suuremgi elujõud kui kultuurtaimedel. Loen 19. salmi. Kes ohverdab jumalatele ja mitte üksnes issandale, see tuleb hukata. Meil on juba juttu olnud sellest, et kes ohverdab ebajumalatele, see teenib tegelikult kurje vaime. Aga kurjade vaimude tegevuse eesmärk on takistada Jumala tõotuste täitumist ja hävitada lõpuks kogu inimkond. Kui Jumal tahtis teha Iisraeli rahvast rahva, kes oleks tema päralt ja teeniks teda, siis ei saanud ta lubada, et see rahvas teeniks vahepeal ka ebajumalaid. Sest teistele jumalatele ohverdamine tähendas trõuduse murdmist issandale ja vaenulike vaimsete jõudude sisse toomist Jumala rahva hulka. Loen 20. salmi. Ära rõhu võõrast ja ära tee temale häda, sest te ise olete olnud võõrad Egiptuse maal. Küsimus, kuidas kohelda võõraid või muulasi, on aktuaalne ka tänapäeva maailmas. Inimene, kes on näiteks sõjapõgenikuna sunnitud kolima võõra rahva hulka, on alati äärmiselt ebakindlas olukorras. Ja ka sellisel juhul ei luba Jumal inimest rõhuda. Jumal soovitab mõelda endale, sellele, kuidas käis käsi Egiptuse orjapõlves. Parim viis õige käitumise leidmiseks on panna ennast teise inimese olukorda. Loen salmid 21-23. Te ei tohi halvasti kohelda ühtegi lesknaist ega vaeslast. Kui sa neid halvasti kohtled, nii et nad mind appi hüüavad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu. Mu viha süttib põlema ja ma tapan teid mõõgaga, nõnda et teie naised jäävad leskedeks ja lapsed orbudeks. Kui senini oli tegemist lihtsalt mitmesuguste seadustega, siis nendes salmides äratab tähelepanu, et siin räägib Jumal mina vormis. Kui kannatajad mind appi hüüavad, siis ma kuulen tõesti nende hüüdu ja mu viha süttib, ütleb Jumal. Siin ei öeldud nii nagu eespool, mida ühes või teises olukorras tuleb teha, vaid Jumal ütleb, kuidas tema isiklikult reageerib sellele, kui ühiskonnas koheldakse halvasti kõige nõrgemaid ja kaitsetumaid. Inimühiskond on suurelt osalt harjunud toimima jõupositsioonilt, kellel jõud sellel õigus. On küllalt olukordi, kus nii viisi toimitakse isegi tänapäeval hoolimata kõigist demokraatia reeglitest. Piibliaegadel olid eriti halvas olukorras lesed ja vaeslapsed, sest nendel polnud mehi, kes neid kaitseksid. Nii oli rikkamatel ja tugevamatel kerge nende varandust endale kantida või sundida neid tasuta tööd tegema. Jumal aga ähvardab, et kui ühiskonnas nõnda hakatakse toimima, siis tuleb sõjaline karistus. See tähendab, kusagilt mujalt tulevad tugevamad, kes teevad sinuga täpselt seda sama, mida sina tegid enda keskel nõrgematega. Jumal oskab korraldada asju nõnda, et inimene kukub enda kaevatud auku. Meenutame, et nõnda käis juba egiptlaste käsi, kes mingil hetkel otsustasid hukata kõik sündivad heebrea poisslapsed. Ühel päeval surmati nende endi esmasündinud. Loen 24. salmi. Kui sa laenad raha minu rahvale, mõnele, kes on vaene, siis ära ole tema suhtes liigkasuvõtja, te ei tohi temalt kasu võtta. Siin pöörame tähelepanu kõigepealt sellele, et laenuvõtja on vaene inimene. Ta peab laenu võtma selleks, et järgmise saagini ära elada. Kui sellises olukorras laenuandja võtab protsente, siis tähendab see, et ta kasutab teist inimest enda huvides ära. See on sama hea nagu võõramaalase või lese rõhumine. Laenu protsente makstes jääks vaene inimene veelgi vaesemaks ja tema varandus läheks üha enam rikka valdusse. Muide, samal põhimõttel toimib terve tänapäevane rahandussüsteem. Selle tõttu on kolmas maailm võlgades, mida pole lootustki kunagi tagasi maksta. Need aga, kelle käsutuses on palju raha, võivad dikteerida kõike, mis maailmas toimub. Laenu andmise teemadel oli midagi öelda ka Jeesusel. Luuka evangeeliumi 6. peatükis salmides 34 ja 35 on kirjas tema järgmised sõnad. Kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad samavõrra tagasi saaksid. Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head, ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete kõige kõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu. Niisiis, Jumala põhimõte on selline, et kes laenab raha välja, peaks mõtlema hädasolijate aitamisele, mitte enda rikastumisele. Kõige kõrgema lasteks kutsub Jeesus alles neid, kes oma raha asjades hakkavad lähtuma sellest põhimõttest. Lisaks sellele ütles Jeesus, et ka niisuguse tegevuse tasuvus on väga suur. Ta ütles, teie palk on suur. Loomulikult on jutt palgast, mida maksab Jumal, ja maa peal pole ükski investeering sellega võrreldav. Ka Jeesuse kutsumus oli meiesuguste inimeste aitamine, ehkki see tähendas talle endale raskeid kannatusi ja surma. Loen salmid 25 ja 26. Kui sa oled võtnud pandiks oma ligimese üleriide, siis sa pead selle temale tagasi andma enne kui päike loojub, sest seeda üleriie on tema ihu ainsaks katteks, millega ta muidu magaks. Ma kuulen, kui ta mind appi hüüab, sest mina olen halastaja. Moosese seadus arvestab laenamise puhul mõlema poole õigustega. Laenuandjal on õigus võtta laenu vastu pant. Aga samal ajal oli nõudeks, et pandi andja elu võiks siiski jätkuda enam-vähem normaalselt. Kui inimesel polnud pandiks anda muud kui oma ainus üleriie, mida ta öösel magades kasutas tekina, siis on väga inimlik anda see ööseks tagasi, et inimene saaks rahulikult magada. Nagu näeme, Moosese läbi antud seadused on enamasti väga praktilise iseloomuga. Nendes lähtutakse tavaliste inimeste argielu vajadustest, mõeldes eriti nendele, kes on raskes olukorras. Jumal on huvitatud sellest, kuidas me korraldame oma argielu asjad ja eriti sellest, kuidas me suhtume endast nõrgematesse. Ja Jumal ei ole muutunud, samad asjad on talle tähtsad ka täna.
Suur tänu Aare Kimmelile. Ka järgmisel korral kuuleme Jumala poolt antud elutähtsaid nõuandeid. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin teile värvilist alanud septembrikuud ja taas kuulmiseni.